Dr. Hafuswa Lukwata, Assistant Commissioner mu Ministry y'Obulamu, avunaanyizibwa ku bujjanjabi obw'obukosefu bw'omutwe, awadde abazadde amagezi ge balina okugoberera ng'abaana baabwe bali mu luwummula.
Tukoo open communication, omwana gwe mulaba nga yeenyikidde, mubuuze kiki ekikutawaanya, obadde otya? Muzzeemu abaana essuubi, muzzeemu abaana kugamba tubawe hope nti tomorrow will be better, nti eby'enkya bijja kubeera nga bisingako okuba ebirungi. Ekyo kye kimu ku ddo. Naye ekirala ekisingako era mu kwogera okwo kwe kumanya ki ekikutawaanya munnange, oba okusoma kuli kutya oba ki, kugamba abaana tubafunire obudde okuba nga tusobola okwogera nabo, ate ne bw'oba nga gwe ng'omuzadde nga tosobola kwogera nabo, funa omuntu omulala ate asobola okwerayiza ni within the family, oba mukulu waabwe, oba you know, gw'olaba omwana nga ye at least ye talina kizibu, oyinza okugamba nti munamu ono nga ndaba ali bwati ne bwati, kasi temumbulira ki ekigenda maaso. Ekyokubiri, abaana tubawe emirimu, abaana tubajje ku masimu, abaana tubajje ku iPads, abaana tubajje ku internet, ku laptop, tubakulika ebintu bingi nyo byebalaba, kati kuliko n'entalo zino zigenda maaso. Omwana yinza okugamba nze njagala Irani, omulala agamba njagala Amerika, njagala Isirayiri, ebizi ebintu bwe bityo, kati ebyo omwana bw'atandika okufuna sides bwatyo, kati buli kyalabanga tekiri kusaidie, olusikimba kijja kumutawaanya. Ate n'ekirala, obwongo buno bulina bwe bugula, omuntu ng'ofulumyeko ebweru, omuntu ng'ozanyeko ebweru, ng'oli bweru, naye ebiseera ebisinga abaana beekuumira mu nnyumba, n'abeera ng'ali ku mutimbagano.